Campus FM jippreżenta. Cocktail sajfi. Sensila ta' programmi li jagħtu l-kultura tas-sajf Malti. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Selin Boħaġer. Insalmilkom l-studios ta' Campus FM nilqgħukom għall-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Sajfi flimkien miegħi Selin Boħaġer u l-Professur Charles Briffa. Sensiela ta' programmi li jagħtu l-kultura tas-sajf Malti din is-sensiela tresqilna l-passat mal-preżent biex naraw it-twemmin, id-drawwiet u l-mod ta' għajxien fuq dawn il-gżejjer u fl-istess ħin inħossu l-ambjent fiżiku li jiddefinixxi l-Mediterran ċentrali. Dan kollu huwa ffossilizzat fil-lingwa Maltija li matul is-sekli mgħoddija rreġistrat bosta aspetti kulturali ta' nisna u dan il-proċess għadu jseħħ anke llum. Huwa proċess li daħħal u qed idaħħal biżbilju ta' termini fil-Malti u cocktail sajfi qed jistħarreġ xi wħud minn dawn it-termini. Il-ġimgħa li għaddiet għalaqna l-programm billi semmejna ikel tipiku Malti. Forse l-lum immorru naqra għad-dizerta, xie ħello tipiku Malti.
Sewa, li ju interessanti imma meta aħna għedin najdu il-ħello tipiku Malti, għaliex hawnhekk wieħed jgħid imma il-Maltin fl-antik kienu jistgħu jaffurjaw li jagħmlu l-ħello. Skont meta, jiena meta qed ngħid ħello tipiku Malti qed nifhem meta l-Maltin setgħu iktar jisu jaffordjaw ċertu ikel.
Sawa.
Allura nimmaġina jisu mill-seklu 19. Law. Però mbagħad anke kien hemm il-familji li kienu sinjuri li forsi kien ikollhom. Ma nafx kemm kien ikun tipiku Malti. Imma ħansemmu dak li aħna llum nifhmu li huwa tipiku Malti sewwa bħal Ubbajt tal-lews, per eżempju. L-imbuljuta kienet
il-kokkotina u xek.
Iva, kienet popolari ħafna dik, għax dik fiha nfisha kienet tkun ikla, sewa, l-qastan jaħluh u iħaltulu inti tgħid il-kokkotina jew kellha anke llum il-ġurnata il-ċikkulata. Sewa, u jitfawlu l-imsimmer tal-qrunfol, għat-toma u biċċiet tal-xhur tal-larenġ. Sewa, kienet tkun ikla ħafna drabi marbuta mal-kesħa għal-ħabta tal-miliet, per eżempju. U tagħmel daqsxejn imbuljutek u toħodha biex tisħon. Kienet tkun interessanti għax għandek xarba u ikla fl-istess ħin. Pudina tal-ħobs, dina kienu ħafna drabi jagħmluha minħabba li kien jibqalhom xi ħobs. Sewa, immaġina ġimgħa. U kull darba tibqa' xi biċċa ħobs. U l-mentalità kienet li
ma tarmix.
U l-ħobs però tridu fresk, ġifieri ħobs li jinxtara llum minn sa tieklu tliet ijiem oħra. L-għada all right, għax kien jibqa' tajjeb. Il-furnar kien jaħmi tajjeb ħafna. Ftemna. Però meta kien ikollhom ħafna biċċiet. Ta' ħobs qadim, u mbagħad kienu jagħmlu pudina
tal-ħobs.
Karamelli tal-ħarrub dawk kienu popolari ħafna, speċjalment tal-ġimgħa l-kbira, il-figolla, l-imqaret qaq tal-għasel, l-ixkunvat huma l-ħanit fritters, kienu jagħmlu wkoll u kien popolari wkoll f'ċerti inħawi, għax mhux kollhom kien il-kwarezimal, sewa, il-prinjolata. Aq tal-ġunġlin, dawna kienu il-ġunġlin kellu aspett partikolari mal-aq ukoll. Imma mbagħad l-aq tal-ġunġlin l-iktar li kien jintuża biex ifittu fit-tea jew fil-kafe. Temna. Mbagħad niftakar jien il-ġunġlin ħafna minnu kien jibqa' jifflowtja
fil-biċċ.
U titoqgħod tixorbu u kuna nlaqtu aħna il-ġunġlin biex ma tħalli xejn fit-tazza. Mhux kikra kienet tkun. Il-qassata tal-ħel u l-biskuttini tal-raħal,
Semmejna għut minnom. Interessanti li daw għadna kolla għawdu minnom.
Iva, zgur, le, daw għadhom, għadhom.
Ħelu tipiku ħaj, ġifiri għadhom.
Muxek? Eħe,
imma. Min jgħamlu s-sib t-ixtrieħ, ġifiri. Eħe. Xej ma tlifna jisu minnom daw?
Le, le.
Min kejja li ovvjament daħlu ruxmata ta' dizerti internazzjonali biex ngħidlek.
Ukoll, jitħaltu, ma per eżempju għomlek, għaxet tiġini oħra f'moħħi il-qaq tal-ħmira, per eżempju. Il-qaq tal-ħmira kienet tkun differenti mill-qaq Halloween. Fimt? U t-nej, u għankallum għadhom popolari dawn l-affarijiet.
Interessanti li per eżempju l-imqaret illum issibhom fuq bosta menus bħala dizert ta' imqaret bil-ġelat.
Bil-ġelat, ukoll. Għax imbagħad wieħed jibda jesperimenta.
Eżatt.
Imma eħe interessanti.
Wajkel isu tradizzjonali, ħelu tipiku.
Eħe. U kif qed tgħid inti tħallat il-qadim mal-modern. Meta inti qatt imqaret bil-ġelat, jien f'moħħi ġiet ġi l-imqaret bil-Nutella, per eżempju. Ma jena fissal fuq ċikkulata. Ġibri probabli l-ġilat tija jisa jkun ta' ċikkulata.
Ta' ċikkulata, mela. Lima huma t-termini komuni li juru il-ħwawar. Ti ħafna minnhom ikunu nafuhom qishom bl-Ingliż. U bas bil-Malti ma tantx nużaw il-kelma.
Issa anke l-ħwawar, aħna interessanti li għaw xogħol minnha li nagħmlu differenza bejn ħwawar u spices. Ukoll. Fimt? Għax l-spice huwa wieħed mill-ħwawar f'ċertu mentalità sewa partikolari. Spice jaħraq bħal curry per eżempju. Tifhem? Imma ħalli mmorru għall-ħwawar Malti. Sewa, għandna l-buzbies, sweet fennel, sewa, il-ginger.
Dak faċli.
Il-ħabaq.
Il-basil.
Il-kannella,
cinnamon,
u għanna il-bastun tal-kannella,
cinnamon stick,
sewa, il-karfus,
celery, right?
Il-kari, nesemmejna, il-merqtux, jintuża ukoll bħala għamla ta' ħwawar, il-mustarda, il-nanieħ, il-noċa muskata, li ukoll, neżibuħu ukoll bħala natmeg, sewa, l-origano, sewa, il-ronfol, u hawnhekk mal-ronfol insibu l-imsiemer tal-ronfol u it-trap tal-imsiemer tal-ronfol. Ir-rant, okej, l-spice mħallat, però spice mħallat ma tantx insiba, l-iktar insib mixed spice, l-iktar li jgħidu. It-tewm, it-tursin, rajt, u għandek dawn bħala parti mill-ħwawar, hemm ħafna iktar. Għax meta tmur fis-supermarket tara xkaf
enormi.
Kull xkaffa mlija u mqasmin alfabetikament. Tagħmel naturalment hemm il-bżar u l-melħ ukoll bħala parti mill-ħwawar u kollox hekk. Jiġifieri mbagħad magħhom daw wieħed jista' jżid omlet ta' sauces, per eżempju, u kollox jintużaw ukoll
l-ħwawar ukoll. Speċifikati naf għal-fenek, għat-tiġiġ.
Ukoll, ukoll.
Ħwawar għal-fenek, per eżempju.
Jon kella ħwawar għal-barbekju, per eżempju. Jon kella ħwawar għal-minestra. Għandek daw.
Interessanti li daw issibhom ġieli miktubin bil-Malti ukoll fuq il-bot.
Iva, qed jagħmluhom u hekk għandu jkun biż-żewġ lingwi ukoll. U dan huwa punt interessanti anke fil-kuntest ta' dan li qegħdin nagħmlu għaliex. Ġili konna prodotti li fit-tikketta tagħhom ikun hemm informazzjoni b'lingwa li l-Maltin mhumiex mitħla tagħha. Qed niftehmu, issa aħna suppost li l-prodotti li nixtru għandhom ikollhom il-lingwa li aħna nifhmu. Issa għalmenu għandna żewġ lingwi uffiċjali għalmenu tkun waħda minnhom. Jiena ngħid li l-aħjar li jkunu bit-tnejn. Pereżempju jiena sibt li il-patalotti taż-żeba. Jużaw Ingliż u Malti. Għan niftehmu u tieħu gost bihom dawn għax tarom.
Bil-Malti wkoll.
Bil-Malti wkoll, iva, iva. U anka hemm xi riċetti li jmorru ma xi mediċini, però ftit. Sebt medicina li jkollha anke l-istruzzjoni bil-Malti barra bil-Ingliż ukoll, barra li jkollhom bil-Ingliż ukoll. Fhimt? Imma ġieli, pereżempju, darba xtrajna prodott tal-kċina, kull nista' ngħid x'inhu, microwave, all right? U l-istruzzjonijiet kienu b'lingwa li jien ma nifhemx, bil-Ġermaniż. Qed niftehmu? Allura il-manwal anke l-istruzzjoni kif tieħu ħsiebu, ma tistax tifhmu. Meta tlabt li tuni b'lingwa li nifhem, jiena tlabta bil-Malti, għalli m'għandniex, għalli għandna bl-Ingliż. Qedlu m'għalax ma tajtilix bl-Ingliż għalmielu. U ma kellux, u bagħtieli bl-email.
Sewa.
Ġifieri hemm ċerti affarijiet ja ħasra li itelfu minn dak kollu. Ma il-puntana huwa li għandu jkun hemm ukoll l-istruzzjonijiet, għandu jkun hemm it-tabelli li juru wkoll l-ismijiet bil-Malti għaliex hekk nejnu l-nanfusna.
Sewa, fiċ-ċereali pereżempju.
Ċereali, issa ċereali komuni l-iktar li nsibu għandna l-barli jew ix-xejr. Sewa, il-ħafur li ħafna drabi ngħidulu l-oats. Il-bran li huwa n-nuħħala. Sewa, issa dina interessanti għaliex jiena pereżempju mdorri n-nuħħala għall-annimali. Għax missieri kien irabbi it-tiġiġ u l-fnik. O, kien jixtri n-nuħħala, allura ma nassoċjax n-nuħħala mal-breakfast, per eżempju. Allura, jisni mura l-Ingliż, niftehmu bren, imma tajjeb li wieħed ukoll juża il-kelma bil-Malti. Il-qamħ, sewa, il-qamħ ir-rum, ir-ross, u mbagħad għandna ir-raj jew inkella segala li hija.
Somma llum daħlu affarijiet oħra bħall-kinoa, bħall-gerwi, tajmin.
Hemm ħafna u kultant laqas ikun vala pena jew worth it illi inti toqgħod tipprova tfittex illi taqlibhom għal-Malti meta ħadd ma jużhom. Għax jiena din l-iddejjaqni il-Malti kapaċi jaqleb kollox. Aħna niftehmu? Imma mbagħad illi ma jintużax jien naf jien inħoss li palmeta tikteb xi ħaġa, pereżempju tikteb poezija, u ma jaqra ħadd għal fejn tkun ktibta. Tkun ktibta għalik. Niftehmu biss, all right, imma tieqaf sem. Inti trid fil-lingwa trid il-komunikazzjoni. U mbagħad meta mmorru għal breakfast ukoll, jerġgħu jidħlu ċ-ċereali. Sewa, għax hemm l-oat flakes biċċiet żgħar urqaq tal-ħafur, l-oat cakes, il-kejkijiet żgħar tal-ħafur, il-corn flakes, dona komuni ħafna, sewa, u mbagħad naturalment hemm aspetti oħrajn, ma ħankomplu daqsxejn bil-isla. Il-muesli, sewa taħlita ta' ċereali, nat, sufrod, niexef u mhux imsajrin, sewa. Il-bran flakes biċċiet żgħar urqaq tan-nuħħala, il-bran cakes kejkijiet żgħar tan-nuħħala, il-popcorn, il-wheat cakes kejkijiet żgħar tal-qamħ, il-rice cakes kejkijiet żgħar tar-ross. Sewa, dawna wkoll huma popolari kif għad inti hemm ħafna orajt hemm jien naf hemm il-porridge pereżempju li ma semmejniex hawnhekk. Il-Weetabix. Xumbat anka il-isu l-isem tal-oġġett aħna nużawx għalina sawa, ġifieri, ma dika tatina kelma umbat li tibqa, kelma bħala kelma Maltija.
U hemmhekk qisu għalaqna biex ngħidu hekk.
Aħna neqfu bil-breakfast minn flok
nibdew. Il-dipartiment tal-kċina u tal-ikel għaliex iddedikajna bosta programmi. Ħanbidlu ftit. Ħammorru din id-darba għall-kuluri. Fil-fatt min iġejja il-kelma kulur.
Interessanti. Interessanti għaliex fl-etimoloġija tagħha kulur qed tmur għal konċett illi l-kulur jagħmel. Sewa, ħana naraw daqsxejn. Fil-Latin għandna l-kelma kolor li huwa nom u kolor tat Italjan kolore. Li flisqa li ġiet kuluri. Sewa, kuluri. Li jimbagħad għaddiet għall-Malti. Imma aħna ma ħadniex kuluri bħala singular, all right, aħna ħadna kulur. ok? Fil-Malti koluri hija plural. Issa, fil-Latin, ħanarġamu l-lura għal-Latin, il-kelma kolorare ta' il-kulur, all right, għandha l-istesser ta' ċelare, ħeba. Għaliex, għax il-kulur qed jaħbi dak li hemm taħt. Qed tara il-konnessjoni jiġifieri kif issir. Madina saret jiġifieri qadima ħafna il-konnessjoni. Il-lingwa turina meta aħna nlaqgħu kunċett ma' ieħor kif il-moħħ bikri kien jikkonċepixxi id-dinja tiegħu u kif kien ilaqqa idea moħra biex jesprimi ruħu. U aħna naturalment mbagħad niżviluppaw fuq għalin l-idea. Issa, it-tifsir ta' kulur fil-Malti huwa hekk. Mela, il-kelma kulur tfisser lewn. Issa, hawnhekk qed nuża l-kelma lewn għax iktar il-qudiem għandna bżonna din. Tista' tfisser aspett ta' xi ħaġa, ittieħ kulur lokali. Per esempio, aħna fit-traduzzjoni. Meta inti tkun qed titraduċi xi ħaġa ngħidu aħna mill-Ingliż tal-Irlanda għal-Malti, aħna ngħidu fit-traduzzjoni ara li jibqa' il-kulur Irlandiż. Jiġifieri dawk l-aspetti li jixħtu l-atmosfera Irlandiża f'dan is-sens, alright, jiġifieri qed juru aspetti ta' xi ħaġa, kulur lokali, alright. U mbagħad fil-politika aħna nużaw kulur bħala xi ħaġa politika, alright, ta' kulur politiku differenti minn tagħna, pereżempju, nużawha wkoll. Mela kulur qed tintuża kemm b'mod letterali u kemm b'mod figurattiv. Fl-idjoma mbagħad insibu stampi tal-kulur, nużaw l-espressjoni tal-kulur, film tal-kulur, sawa, ritrat tal-kulur, dawna naturalment ħafna drabi l-lum għasarna nużaw għek, imma meta inti tkun qed tagħmel il-ġrajja tal-films, per eżempju.
Ikollok bżonna.
Għax kien hemm il-black and white. Sawa. Mhux tabla kulur, titqgħod attent. Għax tabla kulur, black and white ukollu huma kuluri. U nużaw mbagħad fl-idjoma Maltija aspetti bħal kulur jajat, kulur mitfi, kulur mejjet, all right? U għal bniedem, pereżempju ngħidu beda jieħu l-kulur, xi ħadd ikun ħassu ħażin sewwa sfar, mbagħad ngħidu beda jieħu l-kulur wiċċu sewwa. Tilef il-kulur, pereżempju, l-istess għal-wiċċ. Biddel il-kulur ta' wiċċu. Ara kemm nużaw. Ma juriex x'kuluru. Hawnhekk qed nerġgħu mmorru lura għall-politika. U sar minn kull kulur. L-iktar meta jkun speċjalment imħawwat jew imbeżża. Il-kuluri huma marbutin mal-kultura u l-ambjent ta' pajjiż huma wkoll marbutin mal-iżviluppi li jsiru minn żmien għal ieħor. Dan kollu jsir għaliex ifisser li l-kultura ta' pajjiż tagħti l-forom tagħha li l-ambjent jippermetti perċezzjonijiet partikolari u li kull meta ikun hemm xi żvilupp fid-dinja ikollu influenza fit-terminoloġija li tista' tiżdied jew tbiddel xi forom. U kollox irid jaħdem skont il-potenzjalitajiet tal-lingwa li l-kuluri jkunu qegħdin jiffunzjonaw fiha. Inżommu f'moħħna wkoll li terminu ta' kulur jista' jiffunzjona bħala nom, pereżempju aħna ngħidu l-abjad ma jixraqlekx, ara mekk qed nuża l-abjad bħala nom. U jista' jiffunzjona bħala aġġettiv u ngħid il-qalzit l-abjad ma jixraqlekx. Ftehmna? Issa, wkoll aħna semmejna l-kelma perċezzjoni. U qed ngħidu hawnhekk perċezzjonijiet bejn pajjiż u ieħor. Imanka bejn fl-istess pajjiż. Pereżempju jiena niftakar il-perċezzjoni ta' meta inti tintlaqat u jkollok teba tal-li tkun ntlaqajt sewa, ħafna drabi ngħidu għandu tbenġila sewa, jew kella għandu kuħħala. U jiena darba bdejt nistaqsi u għad kuħala x'kulur timmaġina? U kien hemm min qalli sewda, kien hemm min qalli viola. U jiena kuħala għal hija blu.
Blu.
Infatti kuħala kaħla nittemu. Però il-perċezzjoni hija differenti. Issa jista' jkun li huma stadji differenti tad-benġila li tibda b'mod
skur, eżatt, mbagħad tibda tiċċara.
Tifhem jiġifieri jista' jkun ukollek. Ma il-perċezzjoni hija importanti fil-kuluri.
L-ewwel semmejna lewn.
Iva.
Kulur u lewn ifissru l-istess.
Issa. Ħafna drabi fid-diskors komuni aħna ma nagħmlux differenza.
Ħafna drabi.
Iva.
Imma
Silena bħalma dejjem għadna, il-Malti jiflaħ u jista u kapaċi u għandu l-ħila jagħmel id-distinzjoni bejniethom. Mela ħa naraw daqsxejn id-differenza bejn kulur u lewn. Sewa, il-kelma kulur tintuża bħala l-kunċett li juri proprjetà li biha oġġett jipproduċi sensazzjonijiet differenti. X'sensazzjonijiet huma? Sensazzjonijiet fuq l-għajn skont kif l-oġġett jirrifletti jew jixħet id-dawl. Mela l-kulur hawnhekk qed tinsiex hawnhekk qiegħed ninqeda b'aspetti tekniċi, xjentifiċi jiġifieri. Fuq il-proprjetà tal-kulur, sewa, mentri lewn tintuża bħala l-attribut li jiddependi fuq il-wavelength issa dominanti, mhux fuq is-sensazzjoni, sewa, li biha jien nara f'jekkux ikħal aħmar jew xi ħaġa oħra. Jiġifieri t-terminu kulur huwa ġenerali biex ngħidu hekk terminu superordinat. U terminu lewn huwa ħafna iktar partikolari, huwa ħafna iktar speċifiku, huwa l-hiponimu ta' kulur. U jekk irridu insibu biex ukoll noħorġu differenza, kulur bl-Ingliż tiġi color u lewn tiġi hue. U hemmhekk ukoll għandna d-differenza. Mela jekk l-Ingliż kapaċi jagħmel differenza bejn color u hue, aħna għandna il-mezzi tagħna biex nagħmlu dik id-differenza. Imma kif għadna fil-diskors komuni ftit nagħmlu għadin id-differenza għaliex, għax aħna fil-diskors komuni ma tantx ikollna ċans noqogħdu naħsbu u nfettqu fuq dawn id-differenzi tekniċi. Imma bl-istudju kapaċi nagħmluh u jiena nippretendi li min jasal biex jikteb bil-Malti, anka r-rumanzieri jiġifieri qed ngħid, jiġifieri dawk li jiktbu l-letteratura. Hemmhekk għandek ċans u x'hekk. Għaliex il-kitba hija l-lingwa meqjusa. Ftehna? All right, il-kitba mhux qed nitkellem għall-kitba tal-Facebook, all right, għax dik hija xi ħaġa oħra jew il-kitba tal-mobile, mhux għalik qed ngħid il-kitba letterarja jew kella formali, ftehna, jew kella anke ġurnalistika. All right, hemmhekk hemm dak iċ-ċans.
So, xi proċessi għandna fil-Malti li jiġġeneraw termini għall-kuluri?
Issa, dina interessanti ħafna għaliex aħna nsibu mill-inqas sitt proċessi li bihom lingwistikament aħna nistgħu niġġeneraw termini ħalli nfissru xi kulur. Mela, ħalli naraw daqsxejn. X'inhu ma da xoħut minnhom insomma, ħanieħu jiena semmejt sitta sewa. L-ewwel wieħed huwa meta l-Malti naturalment jinqeda bit-terminu speċifiku li jfisser il-kunċett ta' kulur. Jiġifieri hawnhekk għandek il-kliem, aħna għandna ta' kliem li jfissru kulur. L-isfar, l-aħmar, l-ikħal, l-aħdar, rajt u aħna ngħidu l-isfar fuq il-karozzi ma joġobniex jew poġġejna fuq il-ħaxix aħdar u għamilna piknik pereżempju. Jew kellha għall-funeral libset velu iswed. Ara, qed nuża dawn it-termini speċifiċi. Is-sema sabiħ meta jkun kollu ikħal bla sħaba. U hekk għandna isfar, aħdar, iswed, ikħal. Temna dawn huma termini speċifiċi. Issa dana jeżisti f'kull lingwa. Ikun hemm f'kull lingwa. Però f'dawn ukoll f'dawn it-termini speċifiċi, mhux bil-forsi ssib termini eżatti f'kull lingwa għalihom. Pereżempju, aħna għall-kelma ta' kulur tal-ħamrija kellna nimportaw fl-antik, sawa, min romanz il-kelma kannella. Għaliex, fil-semitiku, memx kelma għal-kannella, right? Xaktar xilli kienet tintuża il-kelma aħmar.
Aħmar.
Right? Jown kella mill-lewn il-ħamrija. Interessanti, għara. Ħamrija, ħamra, ħamra, ħamrija. Ħamrija ġeja mill-kelma aħmar.
Aħmar.
Ftemna, ġifiri, għandek, it-tieni proċess. Il-Malti jislet kunċett mill-ambjent biex jenfasizza il-kulur billi jorbtu mat-terminu speċifiku bħala paragun. Wiċċu kien isfar l-lux, rajt zimel sabieħ abjad daqs is-silġ. Alright? It-tielet proċess. Il-Malti juża xi attribut mat-terminu speċifiku biex juri il-kwalità tal-kulur għandu bieb isfar imdardar li bislu kappell blu ħafif. Alright? Jew kellha abjad maħmuġ. Nużaw ukoll xi terminu meta aħna terminu li juri sfumaturi ta' kulur mingħajr ma juża it-terminu speċifiku, pereżempju tajt il-kaxxa sabaħħa lewn il-ħamrija. Sewa il-mant kien lewn is-sema. Proċess ieħor huwa meta jaddatta terminu minn xi lingwa oħra, sewa dan li tkellimna wkoll fil-każ ta' kannella, imma nistgħu ngħidu il-kulur fon huwa differenti mill-kafe latte, pereżempju. Ara hemmhekk għandek id-differenza. U l-aħħar wieħed imbagħad meta aħna nagħmlu d-differenza billi inħaltu l-kuluri, aħdar safrani, kannella fl-isfar, l-elaj kanġi fil-gris, rajtu din diġa tagħti d-dehra ta' terminoloġija ta' kuluri li taf tkun ikkomplikata.
Ekku, u b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Sajfi nisidnukom biex naqdu magħna bħall-ġimgħa fl-istessin. Minn Campus FM, grazzi li segwejtu dan il-programm, insalmulkom. Għadkom kemm smajtu. Cocktail Sajfi. Silsila ta' programmi li jagħtu l-kultura tas-sajf Malti. Programm għal Campus FM.